Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
29 milijonov je svoj komentar naslovil Jože Mlakar. Pred nekaj dnevi je bila na RTV kratka razprava o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Različni govorci so izražali svoja mnenja podpore ali nasprotovanja tej zamisli. Med glavnimi poudarki razpravljavcev je bila zahteva po transparentnosti te investicije, češ da ne bi bilo preplačil kot pri TEŠ6 in pri avtocestnem križu ali kot se nakazujejo pri gradnji drugega tira, druge cevi karavanškega predora in še kje. Kaj bolj otročjega, kot je ta pobožna želja, je težko izreči. Če kje, je v Sloveniji vse transparentno, saj se korupcijske nečednosti dogajajo vsem na očeh, celo vnaprej se vse ve. Naprimer, kdo bo pri drugem tiru dobil posel, za koliko bo investicija preplačana, kdo se bo ob tem razburjal in kdo se bo delal neumnega. V skupino slednjih sodijo člani skupine, ki je leta 2011 v povorki odkorakala na magistrat, prosit Zorana Jankoviča, da bi kandidiral na državnozborskih volitvah. To so bili ljudje z najvišjimi političnimi in kulturnimi pedigreji, kot so Milan Kučan, Janez Stanovnik, dr. Rajko Kenda, Mojmir Sepe, Svetlana Makarovič in še mnogi drugi. Vseh skupaj več kot 20 uglednežev. Med njimi tudi France Bučar, ki se je iz nebes najbolj zaslužnih osamosvojiteljev spustil na dno političnega komedijanstva. Leta 1998 je Jankovičev sin Jure končeval šolanje na gimnaziji Jožeta Plečnika. Ker je bil iz dveh predmetov ocenjen negativno, ni imel pravice opravljati mature. Kljub pritožbi in telefonski intervenciji očeta Zorana ter sekretarja z Ministrstva za šolstvo, magistra Alojza Pluška, gimnazijska komisija, ki jo je imenoval ravnatelj gimnazije, pritožbi ni ugodila in je potrdila negativni oceni iz obeh predmetov. Jure Jankovič se je nato prepisal na drugo šolsko ustanovo, CDI Univerzum, tam opravil oba popravna izpita ter nato nelegalno pristopil k maturi, ki bi jo smel opravljati šele v drugem roku. Kot grešni kozel za to afero je kasneje moral odstopiti takratni direktor Republiškega izpitnega centra Sergij Gabršček. Če bi tedaj oče Zoran drugače ravnal in bi Juretu priskrbel počitniško delo pri ljubljanskem komunalnem podjetju, bi se Juretovo šolanje na gimnaziji končalo mnogo bolj častno. Nobena sramota ne bi bila zgodaj zjutraj tekati za smetarskim kamionom in trpati van polne zabojnike smrdečih odpadkov. Žal je župan Jankovič v skladu s teorijo permesivne vzgoje ravnal zelo servilno do svojega sina. To je bil eden prvih primerov, ko je sinu Juretu in njegovemu bratu Damjanu dal vedeti, da bosta pri svojem očetu vedno našla podporo, ne glede na to, kaj bosta zakuhala. Zadnja afera, ko je Vrhovno sodišče družini Jankovič potrdilo prisilno poravnavo z upniki za okoli 29 milijonov evrov dolgov, je zaspano slovensko javnost vzdramilo vsaj toliko, da je za trenutek odprla dremave oči in se je v občilih, zlasti na RTV, mlačno odzvala. Morda še prej, preden je upraviti ustanove uspelo objavo novice preprečiti. O tem, kako je slovensko občinstvo zaspano in brezvoljno, kako nas ne motijo niti največje malopridnosti vzvišenih in vase zavarovanih veljakov, priča tudi popolna odsotnost političnih vicev, ki so nam v pokojni Jugoslaviji tu in tam polepšali dan. Ko je bila Jugoslavija že čisto na dnu, brezupno zadolžena in tik pred razpadom, je eden od vodilnih jugoslovanskih komunistov izrekel preroško napoved. Sveče to narod pozlatiti. Res je. Tako komentar z naslovom 29 milijonov v najnovejši Družini zaključuje Jože Mlakar.
Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.